Liewe broers en susters, luister volgens saam met my nou na die Here se woord uit Genesis uit. Ons gaan Genesis 32 lees en ons gaan die hele hoofstuk lees. Agtergrond van die hoofstuk is dat dit gaan oor die geskiedenis van Jakob. Dis 'n uittreksel uit die geskiedenis van Jakob. En baie jare gelede het Jakob sy broer Esau bedrieg en toe moes hy vir sy lewe wegvlug van Esau af. Gaan na 'n ander land toe, hy gaan bly by sy oom Laban, hy werk vir sy oom Laban in daai ver land, en later trou hy met Laban se twee dogters, eers Lea en toe Rachel, en hy word geseën met baie kinders en baie besittings. So nou is dit 'n klomp jare daarna, na hierdie dinge, en Jakob wil nou terugkeer na sy land toe waar hy vandaan kom. Maar Esau is nou nog daar, nee, en so hy gaan nou vir Esau moet ontmoet. Kom ons luister wat toe gebeur. Genesis 32. Hele hoofstuk, soos 32 verse. Jakob het sy koers gegaan en engele van God het hom teëgekom. Toe Jakob hulle sien, sê hy, dit is 'n leer van Machanaim genoem. Ek wonder of die battery, ek sien hy is rooi. Ek wonder of die battery dalk pap is, al is dit 'n nuwe ene. Ek gaan so lank aanlees tot die dalk nou 'n nuwe battery aankom. So Jakob het hierdie plek Machanaim genoem, want hy sê hy het hierdie leer uit die engele gesien. Daarna het Jakob boodskappers vooruitgestuur na sy broer Esau toe, na die Seirstreek toe, die gebied van Edom. Jakob het vir hulle gesê, so moet julle vir my geagte broer, vir Esau sê, so sê Jakob, wat aan u onderdanig wil wees, ek het tot nou toe by Laban gebly. Ek besit beeste, donkies, kleinvee, slawe en slavinne. Ek laat u dit weet om te verneem of ek by u welkom sal wees. Die boodskappers het na Jakob toe teruggekom en kom sê, ons het by u broer Esau aangekom, maar toe was hy al klaar op pad na u toe met 400 man by hom. Jakob het baie bang geword, angs het hom oorval. Toe deel hy die mense by hom en die kleinvee, die beeste en die kamele in twee groepe. Want hy het gedink, as Esau by die eerste groep kom en het uitwis, kan die ander groep dalk wegkom. Daarna het Jakob gebid, Here, God van my voorvader Abraham, God van my vader Isaac, u wat vir my gesê het om terug te gaan na my land en my familie toe, en u sal goed doen aan my, ek is al u gunsbewyse nie werd nie, ook nie die trou waarmee u my versorg het nie. Toe ek destyds deur die Jordaan is, het ek net my kierie gehad. En nou het ek hierdie twee groot groepe. Red my tog uit die mag van my broer Esau. Ek is bang vir hom. Hy kan dalk kom en my doodmaak. En ook die moeders en kinders. U het my tog beloof. Ek sal beslis goed doen aan jou. Ek sien jou nageslag so baie maak soos die sand van die see, wat nie getel kan word nie. Jakob het daar oor nag en die volgende morgen vat hy toe uit sy besittings 'n geskenk vir sy broer Esau. 200 bokoeie en 20 bokramme, 200 skaapoeie en 20 ramme, 30 kameelkoeie met kalvers, 40 koeie en 10 bulle, 20 donkiemerries, 10 hingste. Hy het elke trop aan 'n slaaf gegee en gesê, trek vorentoe, maar hou 'n afstand tussen julle. Hy het die voorste slaaf beveel, wanneer my broer Esau jou kry en jou vra, wie is jy? Waarvandaan kom jy en aan wie behoort al hierdie goed voor jou, moet jy sê, dit behoort aan Jakob, wat aan u onderdanig wil wees, dit word as geskenk aan meneer gestuur, en hy kom self ook achter ons aan. Jakob het dieselfde opdrag aan die tweede slaaf gegee, en ook aan die derde, en aan elkeen wat achter die trop was. Jakob het vir hulle gesê, wat ek vir die voorste gesê het, moet julle allemaal vir Esau sê, as julle by hom kom. Verder moet julle ook nog sê, Jakob, kom achter ons aan. Hy wil aan u onderdanig wees. Jakob het namelijk gedink, met die geskenk wat voor my uitgaan, sal ek probeer om in 'n goeie bui te kry. Dan sal ek na hom toe gaan, en miskien ontvang hy my dan vriendelik. So is die geskenk voor Jakob uitgestuur, maar hy het die aand in die kamp oorgebly. Die nag het hy opgestaan en sy twee vrouens en sy twee persoonlike slavinne en sy 11 kinders gevat en deur Jabok drif gegaan. Die drif van die Jabok rivier. Nadat hy hulle deur die rivier gevat het, het hy ook alles wat hy besit laat deurgaan. Jakob het alleen daar agter gebly en 'n man het tot dagbreek met hom gestoei. Toe die man agterkom dat hy nie vir Jakob kan wen nie, het die man, terwyl hy met hom stoei, vir Jakob teen die heup geslaan, sodat dit uit die potjie gespring het. Die man het vir Jakob gesê, los my, want die dag breek. Jakob het geantwoord, ek sê jou net los as jy my seën. Toe vra die man, wat is jou naam? En hy antwoord, Jakob. Die man het gesê, jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel. Want jy het teen God en teen mense 'n stryd gevoer, en jy het dit end uit volgehou. Toe sê Jakob, sê my toch jou naam. En die man vra, waarom vra jy my naam? Hy het vir Jakob net daar geseën, en Jakob het die plek Pneel genoem. Want het hy gesê, ek het God van aangesig tot aangesig gesien, en toch het ek nie omgekom, die naam Pneel, hou verband met die woord Panu, wat gesig is, en El, wat God is. Net toe Jakob by Pneel verbygaan, het die son opgekom. Jakob het mank gebly aan sy heup, en daarom het die Israeliete tot nou toe nie die senuweebondel wat aan die heup vaskom nie, want die man het vir Jakob teen sy heup geslaan, op die heup senuwee. Nou, liewe broers en susters, behalwe dat die tema van vanjaar se lewe hier by Wapadrand mos gee jouself kwadraties, soos wat ons verlede Sondag gehoor het, het ons as predikante en kerkraad ook besluit om in die eredienste, veral nou in die preke vanjaar, besonder aandag te gee aan die tema van die Koninkryk van God. Wat beteken die Koninkryk van God? Wat beteken dit dat Godse koninkryk aan die kom is in die wêreld? Hoe leef 'n mens nou as iemand, 'n burger van Godse koninkryk? So vandag, nou die eerste Sondag wat dit nou twee oggend amper soos 'n gewone Sondag van die jaar is. Vandag skop ons nou hiermee af. En dit is regtig ons as predikante en kerkraad se hoop en gebed dat dit vir ons ook 'n mooi geestelike reis gaan wees. Maar wanneer 'n mens nou praat oor die koninkryk van God, dan is die eerste, sekerlik, die eerste waaroor ons moet vra is, God self. Wie is God? Waar kom God vandaan? Wie is dit hierdie wat 'n koninkryk het, wat in Jesus Christus nou aan die kom is oor die wêreld? Wie is God? Dit is 'n massiewe vraag, nee. Dit is 'n ontzaglike vraag. Waar begin 'n mens hieroor dink? En toch sou 'n mens seker kon begin met baie van wat ons al van kleins af oor die Here geleer is. Ons sou kon sê dat God die skepper is van hemel en aarde. Met ander woorde, God is die skepper van alles wat bestaan. Ons sou dalk kon sê, ons weet, maak nie eintlik sin om te vra waar God vandaan kom nie. Want God het toch nie een begin of een einde nie, nee. So, ons sou kon sê, God is van altyd af daar. Maar, as jy mooi daaroor dink, is dit self ook nog nie regtig genoeg nie, want, as God dan die skepper is van alles, dan het God mos selfs ruimte en tyd geskep. Dink daaroor. Dan kan daar mos nie voor die skepping wees nie, want daar was nog nie tyd nie. As dit te filosofies klink, sou ons dalk maar net kon bly by wat ons in die Nederlandse geloofsbelijdenis bely. Artikel 1 van die Nederlandse geloofsbelijdenis. Ons glo dat daar 'n ewige en enkelvoudige geestelike wese is, wat ons God noem. So dit alles en nog baie meer sou mense natuurlik kon sê, nee. En toch bly die vraag, hoe ver gaan al hierdie woorde oor God ons bring in ons lewe van vandag? Hoe ver of dalk hoe naby gaan hierdie woorde oor God ons bring aan God self in ons lewe, in ons wêreld hier vandag, waar ons ook nou weer môre weer met die week moet aangaan? God in my lewe? Nou, in die gedeelte waarna ons saam geluister het, nou die Here se woord, begin Jakob ook op 'n manier by mooi woorde oor God. Mens sou kon sê, Jakob begin by oorgeleverde woorde oor God. Ons lees eers van die oorsprong van die naam Mahanaim. In Genesis kry mens baie sulke oorsprongsverhale. Dis eintlik oorgeleverde volksverhale wat verduidelik waar die name van plekke of selfs die name van volke vandaan kom. Ons so lees ons byvoorbeeld vroeër in Genesis waar die naam Bethel vandaan kom. Dit was toe Jakob ons op 'n plek geslaap het en daar 'n droom gehad het. En nou lees ons weer hier waar die naam Mahanaim vandaan kom. Wat ons eintlik hier hoor is die oorvertelling van die Here se mense wat van geslag tot geslag oorvertel is en later onder leiding van die Heilige Gees opgeskryf is nou toe die boek Genesis opgeskryf is oor waar hierdie naam vandaan kom. So die mense het vir mekaar vertel, dit is toe ons voorvader Jakob daar engele gesien het. En toe het hy hierdie plek Mahanaim genoem, het beteken hemelse leerskaar of so. So dit begin eintlik by praat oor God, hoor julle. Nou later in die gedeelte raak het meer persoonlik. Later in die gedeelte lees ons hoe Jakob nou self met God praat. Jakob bid tot die God van sy voorvader Abraham, tot die God van sy pa Isaac. Dis baie mooi. En Jakob onthou die beloftes wat God aan Abraham gemaak het, wat God aan Isaac gemaak het, en die beloftes wat God ook nou aan hom wat Jakob is gemaak het. Baie mooi. En toch, en dit is 'n vraag wat ek vra. Kry mens dalk die idee as jy hierdie eerste deel lees, dat God vir Jakob 'n God is van wie hy gehoor het? God van sy voorvader? Wat met mooi verbondswoorde aan hom oorgelewer is, vertel is? Jakob gebruik al die regte woorde as hy oor God praat en met God praat. Is dit dalk 'n bietjie soos ek en jy in ons lewe van vandag, ons wat ook weet wat al die regte woorde is om te gebruik wanneer ons oor God praat en met God praat. Die woorde van die geloofsbelydenis, die woorde wat ons al van kleins af al gehoor het. Natuurlik is dit reg. Is reg as ons hierdie woorde gebruik. Ons kan tog nie ander woorde gebruik nie, want dis wat ons gehoor het, nie. Maar as ons nou net die oorgeleverde woorde herhaal, wat ons maar net gehoor het, amper op 'n meganiese manier, nê, dan is die gevaar tog daar, dat God en daai woord wat ons gebruik, op 'n manier hier aan die buitekant van ons lewe, bly klink, af op die oppervlak van ons lewe. Maar wie is God? Wie is God in jou lewe? In vandagse wêreld, met die wetenskap, met die ontsaglike ekonomie, met die triljoene vier maatskappye net wat al oor die triljoen dollar net het in markkapitalisasie, met ontsaglike ellende. Wie is God in hierdie wêreld wat ons vandag weet biljoene jare ouer is as wat mense vroeër gedink het? Wie is God? Waar kom God vandaan? Hoor vanoggend hoe Jakob se praat oor God en met God deurkruis word deur 'n ontmoeting wat vir Jakob daarna as dit ware sonder woorde laat, of ten minste sy woorde word verander, maar wat tog daarna sy lewe saam met God so verryk en verdiep. En die inleiding tot hierdie ontmoeting is geleë in 'n groot krisis in Jakob se lewe. Jakob is bang sy broer Esau gaan kom en hom kom doodmaak. Hy vrees letterlik vir sy lewe in krisistyd. En dit laat hom allerhande dinge doen. Hy verdeel sy besittings in twee groepe. Hy stuur geskenke voor hom uit na Esau toe. En dan in die nag trek hy hier deur die Jabokrivier. En op ander plekke in die Bybel en in ons wêreld en ook in ons geskiedenis is so 'n deurtrek deur 'n rivier nogal baie keer simbolies van 'n krisistyd of 'n deurgangstyd in 'n mens se lewe, is dit nie? Dink ook aan Julius Caesar byvoorbeeld wat oor die Rubicon rivier getrek het net. Toe sê hy, jy weet, nou is die dice is nou gegooi. Nou weet ons wat nou gaan verder gebeur. So wanneer jy deur so 'n rivier trek, is dit asof jy jou lewe in jou hande neem en alles hang af van wat nou gebeur. Gaan dit nou positief of negatief uitwerk? So Jakob is in 'n krisistyd en hy trek hier deur hierdie Jabok rivier. Is daar dalk 'n rivier waardeur jy tans besig is om te trek in jou lewe? Is daar dalk 'n krisistyd, oorgangstyd wat jy tans in jou lewe beleef? Jy's dalk vanjaar in graad 8. Nuwe skool, alles is vreemd. Jy's dalk vanjaar net klaar met hoërskool, jy moet nou begin werk. Wat nou? Begin jy dalk net met 'n nuwe werk vanjaar? Of begin jy vanjaar sonder werk? Het jy dalk nog nie jou salaris gekry nie? Wat is dit wat jou laat wakker lê en wat jou opjaag in die nag, omdat jy eenvoudig nie verder kan slaap nie, soos Jakob, van wie ons hier gelees het? En hoe praat jy met God in hierdie omstandighede? Hier in jou lewe nou, wie's God nou, hier in hierdie omstandighede? Genesis 32 vertel dat Jakob alleen in die nag met 'n man gestoei het, tot dagbreek toe. En Jakob stoei, en hy stoei, en hy kry nie gewen nie. Hy veg. En die wonderlike is, dat hierdie vreemdeling met wie Jakob stoei, hom ook nie wen nie. Hy slaan hom nie maar net pap en gaan weg nie. Hy bly met hom ook stoei en hy hou aan met hom. Uiteindelik begin die dag breek en die gewone dinge van daai dag moet nou weer aangaan. En Jakob vra vir die man, "Wat is jou naam?" En hy kry nie 'n naam nie. Hy kry nie 'n definisie om hierdie wonderlike vreemdeling mee te kan verduidelik, om hom vas te benoem nie, vas te vat met woorde nie. Wat wel gebeur, is dat Jakob geseën word in hierdie ontmoeting. Maak nie op sy terme nie, nee. Jakob se naam word nou Israel, die een wat met God en met die mense stoei, die een vir wie God en hy self altyd 'n vraag is in sy lewe. Jakob moet altyd weer terugkom in sy lewe na hierdie vraag oor God. En hy word geslaan sodat sy heup uit sy potjie uitspring. Maar daarna weet Jakob dat hy op 'n wonderlike manier God self ontmoet het daar in daai nag, in daai krisistyd, in daai deurgangstyd van sy lewe. En daarna loop Jakob mank. En weet julle, miskien sou ons kon sê dat sy mank loop juis simbolies is van ons mense se praat oor God. Ons woorde oor God is ook mank. Want hierdie wonderlike God is altyd meer as wat ons in woorde kan vasvang. Ons woorde oor God en oor waar God vandaan kom en oor wie God is, skiet altyd tekort. Ons kan hom nooit begryp nie. En tog ervaar ons net hoe dat hy ons seën. Hoe hy daar is. Hoe hy die groot werklikheid is in ons lewe. Sien julle, broers en susters, ons praat oor God en met God. Wie God is, waar God vandaan kom, word altyd weer deurkruis, deur die skok van 'n werklike ontmoeting met God in ons lewe, van vandag. Krisisse, deurgangstye van die 21ste eeu. En so word ons beste woorde oor God ook maar mank. Nie op 'n slegte manier nie, maar op 'n geseënde manier. Toch is dit nie die laaste wat ons kan of hoef te sê nie. Die Here gee self vir ons die woorde om oor hom te praat, oor met hom te praat. En die heel duidelikste woord wat die Here self vir ons gee is Jesus Christus, nê. God se eie seun, ware God, ware mens hier by ons. En in Jesus Christus leer ons God ken as liefde. God is liefde. Wie lief het, ken vir God. Skryf Johannes ook in sy eerste brief. Wie lief het, ken vir God. Maar dink daaroor, om lief te hê is om op 'n ander manier te ken hè, as deur definisies of verklaringe van waar iets vandaan kom. Dit is om op 'n ander manier te ken. Om God se liefde te ervaar en om daaruit te lewe is veel dieper en veel ryker as om God te definieer en in konsepte en in woorde vas te vang. Waar kom God vandaan? Wat het God gedoen voor God die wêreld gemaak het? In ons geveg en in ons stoei met ons lewe en met hierdie vrae is ons woorde mank. En tog word ons geseën deur hom. Hy wat die wonderlike vreemdeling in die nag van ons nie sien is. Hy wat liefde is. Amen.